Huomisessa saattes näkimme Jaakobi poikate käekäikku, kui nad läksid teist korda Egiptusesse vilja ostma. Lõpuks andis Joosep end vendadele tunda ja kinnitas samas, et ta pole nende peale kibestunud ega hau kättemaksu. Ühtlasi andis ta vendadele teada, et tulemas on veel 5 aastat nälga. Ja seetõttu oleks kõige targem ja turvalisem kolida terve suurperega koos Egiptusesse, kus näljahäda ähvardas vähem. Vaarao annab koguni Joosepi vendadele vankrid, et terve pere kolimist oleks kergem korraldada. Ja muidugi oli väga tähtis viia ka Jaakobile rõõmus uudis, et tema poeg Joosep alles elab ja on pealegi Egiptuses valitseja. Loen esimese Moosese raamatu 45. peatükist 21. salmi. Ja Iisraeli pojad tegid nõnda ja Joosep andis neile Vaarao käsu peale vankrid, samuti andis ta neile teemoona. Jaakobi poegadel endil ei olnud ratastega varustatud vankreid. Ratas polnud nendel aegadel veel kuigi vana leiutis ja karjakasvatajatel polnud selle järele ka suurt vajadust. Oma koormaid vedasid nad tavaliselt koormaloomade, tavaliselt eeslite seljas. Aga vankrite abil oli loomulikult hoopis lihtsam viia suurt hulka asju ühest kohast teise pealegi kauge maa taha. Tänapäeval toimuks niisugune kolimine suurte furgoonautodega. Joosep andis oma vendadele veel muudki kaasa. Loen salmid 22 ja 23. Ta andis neile kõigile peoriided, aga Benjaminile andis ta 300 hõbeseeklit ja 5 peoriided. Samuti läkitas ta oma isale 10 eeslit, kes olid koormatud Egiptuse parimate kaupadega, ja 10 emaeeslit, kes kandsid vilja, leiba ja moona ta isale teekonna tarvis. Pöörame tähelepanu sellele, et Joosep kinkis oma vendadele kõigepealt peoriided. Tänapäeval pole üldiselt mingi probleem minna poodi ning osta ja valida suure hulga riiete hulgast just endale sobivad ja meelepärased. Ent Jaakobi ja Joosepi aegses maailmas oli olukord riietega hoopis teistsugune. Peened kangad olid kallis luksuskaup. Peoriided tehti tavaliselt peenlinasest riidest ja loomulikult neid ka kaunistati. Ja taoliste riiete hind oli selline, et tavaline tänapäeva inimene suudaks omale elujooksul hankida ainult ühe taolise ülikonna. Seoses Joosepiga on pidulikest riietest juba varemgi juttu olnud. Esimesel korral sai ta hinnalise kirju 6 oma isalt ja see põhjustas tema vendades kadedust. Kingitus, mille Joosep nüüd oma vendadele teeb, tuletab kaudselt meelde ka seda kirjut kuube. Peaaegu võiks kujutleda, kuidas Joosep oma vendadele ütleb, kord olite te nii kadedad minu kuue peale, siin on nüüd teile iga ühele terve ülikond. Joosepi kingitus oli igal juhul vürstlik. Ka seekord sai Benjamin 5 korda rohkem kui teised, aga ma ei usu, et vennad teda seekord kadestasid. Tõenäoliselt oli rõõm suurem. Loen salmid 24-28. Siis ta saatis oma vennad minema ja nad läksid. Ja ta ütles neile, teel ärge riielge. Ja nad läksid ära Egiptusest ning tulid Kaananimaale oma isa Jaakobi juurde. Ja nad jutustasid temale ning ütlesid, Joosep elab alles, ta on nimelt kogu Egiptuse maa valitseja. Aga ta süda jäi külmaks, sest ta ei uskunud neid. Siis nad jutustasid temale kõigest, mis Joosep nendega oli rääkinud. Ja kui ta nägi vankreid, mis Joosep oli läkitanud teda ära tooma, siis nende isa Jaakobi vaim elustus taas. Ja Iisrael ütles, küllalt, mu poeg Joosep elab veel. Ma tahan minna ja teda näha enne kui suren. Joosep ütles oma vendadele, et nad teel ei tülitseks. Kas oli see üleskutse mitte kadestada Benjamini tema 5 korda suurema osa pärast või soovitus mitte hakata juurdlema, kes oli suurem süüdlane selles, et Joosep sai Egiptusesse orjaks müüdud? Nii või teisiti, Joosep tahtis, et riiu asemel oleks hea läbisaamine. On täiesti loomulik, et Jaakob ei taha esialgu uskudagi, et Joosep on veel elus ja pealegi nii kõrges ametis. Ta on tema oma südames juba hulk aastaid tagasi maha matnud ja see näib olevat liiga hea uudis selleks, et olla tõsi. Aga lõppude lõpuks osutub, et see ometigi on tõsi ja sellesse tuleb uskuda. Samasugust olukorda näeme Uues Testamendis, kui naised tulevad ülestõusmise hommikul haualt ja räägivad jüngritele, et Jeesus on surnuist ülestõusnud. Nad on temaga isegi kohtunud. Ka see uudis tundus olevat liiga hea selleks, et see võiks olla tõsi. Ja tänapäevani arvavad paljud inimesed, et niisugune uudis ei saa olla tõsi. Aga lõpuks pidid selle uudise tõelisuses veenduma suurimadki kahtlejad, kui Jeesus neile isiklikult ilmus. Ja ka Jeesus pole mitte lihtsalt surnuist üles tõusnud, vaid talle on antud ka kõik meelevald nii taevas kui maa peal. Ta on taevas ja maa peal samasugune valitseja, nagu oli omal ajal Joosep Egiptuses. Ka tema kingib oma rahvale hindamatult kallid peoriided, oma enese taevase õiguse. Ja samuti soovitab meil, kuni me üheskoos teel oleme, mitte riielda ja tülitseda, mitte otsida üksteise vigu ja puudusi, vaid selle asemel üksteisega hästi läbi saada, üksteist armastada. Samuti annab ta meile teada, nagu andis teada ka Joosep oma vendadele, et käesolevas maailmas on meid ootamas surm. Ja ainuke võimalus sellest pääsemiseks on asuda elama tema riiki. See tähendab sündida ülevalt Jumala lasteks. Ilma selleta ei saa keegi Jumala riiki näha, ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 3. Peatüki 3. Salmis. Meenutame muuseas, et ka seda ütles Jeesus Nikodeemusele, kes mitte ainult ei uskunud Jumalasse ega olnud ka eeskujuliku eluga, vaid uskus isegi, et Jeesus on Jumala poolt läkitatud. Sellest kõigest hoolimata Jeesus siiski ilmselt ei arvanud, et sellest juba piisab. Ka Jaakobile poleks olnud palju kasu lihtsalt uskumisest, et Joosep elab ja valitseb Egiptuses. Nii hea uudis oli väärt kõigepealt seda, et selle tõepärasuses isiklikult veenduda ja lisaks ka asuda elama sinna, kus Joosep valitses. Seda sama ootab Jumal ka kõigilt neilt, kes temasse juba usuvad. Ei maksa leppida üldise uskumisega, et küllab kusagil kedagi või midagi on, või isegi, et küllab need asjad nii on, nagu kirikus räägitakse. Tasub jõuda kindlale selgusele ja veendumusele. Ainult sel juhul omandab usk selle tõelise mõtte. Kui Jaakob asus Egiptuse poole teele, võis ta vaevalt arvata, et ta jääbki sinna kogu oma ülejäänud eluks. Küllab tahtis ta peamiselt näha oma armast poega ja samuti leida varju näljahäda puhuks. Kujunes aga nii, et elavana ta enam Egiptusest tagasi ei tulnudki. Tõsi, ta maeti küll sinna samasse Makpela koopasse, kus olid juba puhkamas tema vanaisa ja isa. Aga sinna toodi ta just nimelt siis, kui ta maeti. Ka tema järeltulijad jäid Egiptusesse sajanditeks. Jaakobi otsusega kolida Egiptusesse algabki Iisraeli rahva kujunemises uus ajajärk. Egiptusesse minekuga oli ometigi seotud ka üks probleem. Võib-olla on meil veel meeles, et nii Abrahami kui ka Iisakit oli Jumal keelanud Egiptusesse minemast. Kuidas suhtub nüüd Jumal Jaakobi ja Joosepi mõttesse asuda elama sellele samale maale? Sellele küsimusele ei saanud Jaakob, kes oli elanud Hebroni ümbruskonnas, esialgu veel vastust. Aga lähenedes vähehaaval Egiptusele, mõtles ta ka sellele küsimusele. Loen esimese Moosese raamatu 46. Peatükist esimese salmi. Nõnda läks Iisrael teele koos kõigega, mis tal oli, ja tuli Beersebasse ning ohverdas tapaohvreid oma isa Iisaki Jumalale. Altarite ehitamise ja ohverdamise kombed ei kuulunud tegelikult Jaakobi senisesse ellu. Näib, et enamiku oma elust oli ta elanud küll Jumalasse uskudes, aga mitte ülearu palju temale mõeldes või teda teenides. Selles suhtes näib ta olevat üsna sarnane paljudele tänapäevastelegi kirikuliikmetele. Nad vajavad Jumalat või ütleme parem kirikut oma elu pidulike hetkede ja pühade kaunistajaks, või ka pidulikule ja hardale meeleolule kaasa aitajaks, aga mitte oma elu tegelikuks saatjaks ja juhtijaks. Ausad olles tuleks öelda, et tegelikult ei tahagi nad väga palju Jumalaga tegemist teha, tema päralt olla ega oma elu temal juhtida lasta. Nad küll usuvad, et Jumal on olemas, aga oma elus nad pigem väldivad teda. Seda väljendab väga hästi muuseas suur rahvahulk kirikus jõulude ajal, ning igasugused kontsertid ja kultuuritegevus, mida kirikus harrastatakse. Oma tegelikus elus langetatakse nii tähtsamad kui ka vähem tähtsamad otsused Jumala käest nõu küsimata. Heal juhul soovitakse ainult, et Jumal neid otsuseid õnnistaks. Näiteks soovitakse oma abielule kiriklikku laulatust. Sageli kahjuks mitte selleks, et kutsuda tõesti ka Jumal oma ühise elu juhtijaks, vaid olgem ausad pigem sellepärast, et laulatus on nii pidulik ja ilus. Nii siis vaja on mitte sisu, vaid kaunistusi. Sisu anname oma elule ise, nii nagu ise paremaks peame. Muidugi on niisugusel juhul tegemist tõsise enesepettusega või õigemini üteldes vaimuliku pimedusega. Sest iseenesest ei ole laulatus küll mingi võluvahend, mis aitaks abielul paremini korda minna. Paremini korda minna aitab see, kui ka tegelikult küsitakse Jumala tahtmist abielu suhtes ja seda ka järgitakse. Seda aga paljud ju tegelikult teha ei oska või siis ei soovi. Tulles tagasi Jaakobi juurde, ta oli ju elanud suure osa oma elust toetudes üksnes oma enda leidlikkusele. Tema ja ta perekonna elustiil on vägagi võrreldavad ükskõik millise tänapäevase keskmise perekonna elustiiliga. Ta oli oma elus küll mitmel korral väga eriliselt Jumalaga kohtunud, aga nüüdki veel läheb ta Egiptuse suunas teele, küsimata eelnevalt, mida Jumal sellest arvab. Ent langetatud otsus toob tema ellu seekord siiski nii suure muutuse, et seekord jääb ta Beerseba piirkonnas selle üle mõtlema. Beerseba mail oli Jaakobi ja Eesavi lapsepõlvekodu. Sellega olid seotud tema tähtsamad mälestused. Vend Eesav, esmasünni õiguse ostmine, minek kaugele teekonnale Laabani juurde. Kõik need tähtsad sammud oli Jaakob astunud küsimata, mida Jumal sellest arvab. Jumalat oli ta kasutanud, kus võimalik üksnes abinõuna oma isiklike eesmärkide saavutamisel. Ja milleni oli see kõik siis välja viinud? Kas oli oma tahte ja tarkuse järgi elamine toonud kaasa niisuguse elu, mida ta oleks endale soovinud? Beersebas oli ka altar, mille tema isa oli sinna kord ehitanud ja millel ta oli ohverdanud oma tänuohvreid. Kusagil seal Jaakob oma teekonnal nüüd peatub. Lõpuks tahab ta küsida nõu ka oma isade Jumalalt. Selleks ohverdab ta oma tapaohvrid enne kui lõplikult siirdub Egiptusesse. Loen 46. peatükist 2. ja 3. salmi. Ja Jumal rääkis Iisraeliga öistes nägemustes, ta ütles, Jaakob, Jaakob. Ja see vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, mina olen Jumal, sinu isa Jumal, ära karda minna Egiptusesse, sest ma teen sind seal suureks rahvaks. Kui Jaakob on Jumalale ohverdanud, siis öösel annab Jumal talle nägemuses vastuse. Ta annab teada, et ta on korraldanud olukorrad niisuguseks, et seekord on tarvis minna Egiptusesse. Samuti ütleb ta, et just Egiptus on see koht, kus Jumal tahab teha Jaakobi suureks rahvaks. Miks võis Jaakob teha seda, mis tema isadele oli keelatud? Võib-olla oli üks põhjus selles, et just Jaakobist alates hakkas rahvas tõeliselt suureks saama. Abrahami ja Iisaki ajal oli välja valitud pärijaid ainult üks. Jaakobil aga oli endal juba 12 poega ja nendel poegadel omakorda hulk lapsi, nagu varsti näha saame. Edaspidi teise Moosese raamatu esimese peatüki 7. salmis öeldakse, aga Iisraeli lapsed olid viljakad, nad siginesid ja paljunesid ning said väga vägevaiks ja maa oli neid täis. On ilmne, et Kaanani maal ei oleks rahvas saanud sigineda nii jõudsalt nagu viljakas Egiptuses, kus tavaliselt polnud karta toidupuudust ega nälga. Nii täitis Jumal selle tõotuse, mis ta andis Jaakobile siin Beersebas. Ära karda minna Egiptusesse, sest ma teen sind seal suureks rahvaks. Aga see polnud veel kõik, mis Jumalal oli Jaakobile öelda. Loen 46. peatüki 4. salmi. Mina lähen koos sinuga Egiptusesse ja ma toon sind sealt tagasi. Ja Joosep suleb oma käega su silmad. Jumal lubas Jaakobi Egiptusest ka tagasi tuua. Esimest korda läks see sõna tõeks juba siis, kui Jaakobi balsameeritud ihu toodi Egiptusest Hebroni lähedal asuvasse hauakoopasse. teist korda aga siis, kui mitusada aastat hiljem Jaakobi järglased tulevad Moosese juhtimisel Egiptusest välja ning lähevad tõotatud maale. Oma sõnumis kinnitas Jumal Jaakobit veel ühes asjas. Kui Jaakob omal ajal sai teada Joosepi kadumisest, ei lasknud ta teistel ennast trööstida, nagu ütleb 37. peatüki 35. salm. Kõik ta pojad ja tütred püüdsid teda trööstida, aga tema ütles, ma lähen tõesti leinates oma poja juurde hauda. Ja ta nuttis teda taga. Nüüd ütleb Jumal talle, et see sama Joosep on tema kõrval veel tema surmatunnilgi. See on väga suur tõotus inimesele, kes oli kaua aega pidanud oma poega surnuks. Jaakobi elu võib vaadelda ka kui vaimulikku õpetust. Tema elu võib sisuliselt jagada kolme ossa. Esimene osa oleks lapsepõlv, noorus ja Mesopotaamias elatud aeg. See on aeg, kus Jaakobi Jumalale suuremat ei mõtle. Ta ei hooli sel ajal Jumalast ja seetõttu võib tema elu nimetada sel perioodil Jumala kartmatuks. Jaakobi või Iisraeli elu teine periood on elu Kaanani maal. Selle perioodi alguses on ta kohtunud Jumalaga, tal on igatsus Jumala järele ja ka teatud osadus temaga, aga ikkagi tegutseb ta peamiselt omal jõul. Ta maadleb koguni Jumalaga, aga isegi selles on oma ponnistused otse kui kõige tähtsamad. Kõige selgemini paistab see välja sellest, kuidas ta püüab otse kui vägisi või jõuga säilitada enese üle Jumala õnnistusi. Ei ma lase sind, kui sa mind ei õnnista, ütles ta. Nii tegi ta juba Jaboki jõel, aga samasugune suhtumine oli tal ka nii Joosepisse kui ka Benjamini. Ta tahtis neid oma jõuga kaitsta ega usaldanud neid Jumala hooleks. Nii meenutab Jaakobi elu tõotatud maal niisuguse inimese elu, kes on küll vaimulikult ärganud, kuid pole õppinud Jumalat veel lähemalt tundma ega usaldama. Aga ta teab, et Jumal on olemas ja ta teab, mida Jumala seadused temalt nõuavad. Selline inimene püüab teha oma parima, et viia oma elu vastavusse Jumala tahtega. Ärganud inimesed on ka koguduses tavaliselt kõige aktiivsemad. Nad löövad kõikjal ja kõiges aktiivselt kaasa, sest nad arvavad, et ainult aktiivne tegutsemine tagab neile rahu Jumalaga. Tegelikult on ärganud südametunnistusega inimene maailma kõige rahutum inimene. Tegelikku ja sügavat rahu pole tal ei enam maailmas ega ka veel Jumalas. Jaakobi elu kolmas periood saab elatud Egiptuses. Seal leiame me Jaakobi, kes on leidnud rahu Jumalaga. Ta on leidnud usu, milles võib ta oma elu lõpul õnnistada ka kõiki oma lapsi, iga üht talle eriomase õnnistusega. Enam pole tal tarvis üritada ja pingutada. Ta elab usaldades Jumala tõotusi. Samasugune on ka sellise kristlase elu, kes on leidnud endale rahu Jeesuses. Jeesus on tema turvalisuse tagaja Jumala ees. Jeesuses on ta leidnud endale hingamise ja selles hingamises elades võib ta rahulikult teenida ka kõiki teisi inimesi. Loen 46. peatükist salmid 5-7. Ja Jaakob asus Beersebast minekule. Iisraeli pojad panid oma isa Jaakobi ja oma väetid lapsed ja naised vankritesse, mis Vaarao oli läkitanud teda tooma. Ja nad võtsid oma karjad ja varanduse, mis nad Kaanani maal olid soetanud, ja tulid Egiptusesse, Jaakob ja kõik ta sugu koos temaga. Oma pojad ja poegade pojad, tütred ja poegade tütred ja kogu oma soo viis ta koos enesega Egiptusesse. Kuna tulemas oli nälg, ei võinud Jaakob kedagi Kaanani maale jätta. Egiptusesse kolis kogu tema suguvõsa, kaasa arvatud kõige vanemad ja kõige nooremad. Kaasa tuli võtta ka karjad ja kõik muu. Karjakasvatajatel polnud seda kõike muud küll muidugi väga palju. Egiptusest toodud vankritega oli võimalik kõik oluline kaasa võtta. Edasi räägib Piibel meile, kes need kõik olid, kes Egiptusesse kolisid. Saame siit kuulda ka Jaakobi lastelastest, kellest varem pole juttu olnud. Enamik neist nimedest on meile tõenäoliselt võõrad. Peame aga meeles, et iga nime taga on siiski terve elu, ja tegemist on inimestega, kellel kõigil on miljoneid järeltulijaid. Sellepärast tasub neisse nimedessegi suhtuda austusega. Loen esimese Moosese raamatu 46. peatükist salmid 8-26. Ja need on Iisraeli laste nimed, kes Egiptusesse tulid. Jaakob ja tema pojad. Jaakobi esmasündinu oli Ruuben. Ruubeni pojad olid Hanok, Pallu, Hesron ja Karmi. Siimeoni pojad olid Jeemuel, Jaamin, Ohad, Jaakin, Sohar ja Saul, kaanlanna poeg. Leevi pojad olid Gerson, Kehat ja Merari. Juuda pojad olid Eer, Oonan, Seela, Perets ja Serah. Aga Eer ja Oonan surid Kaananimaal. Peretsi pojad olid Hesron ja Haamul. Issaskari pojad olid Toola, Puvva, Jaasub ja Simran. Sebuloni pojad olid Sered, Eelon ja Jahleel. Need olid Lea pojad, keda ta Jaakobile ilmale tõi Mesopotaamias. Peale nende oli tal tütar Diina. Kõikida poegi ja tütreid oli ühte kokku 33 hinge. Gaadi pojad olid Sefon, Hagi, Suuni, Espon, Eeri, Arodi ja Areli. Aaseri pojad olid Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria. Nende õde oli Serah. Beria pojad olid Heber ja Malkiel. Need olid selle Silpa pojad, kelle Laaban andis oma tütrele Leale ja kes tõi need Jaakobile ilmale 16 hinge. Jaakobi naise Raheli pojad olid Joosep ja Benjamin. Joosepile sündisid Egiptuse maal pojad, kes temale ilmale tõi Asnat, Ooni preestri Potifera tütar, Manasse ja Efraim. Benjamini pojad olid Beela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ross, Muppim, Huppim ja Aard. Need olid Raheli pojad, kes Jaakobile sündisid ühte kokku 14 hinge. Dani poeg oli Huusim. Naftali pojad olid Jahsel, Guuni, Jeeser ja Sillem. Need olid selle Billa pojad, kelle Laaban andis oma tütrele Rahelile ja kes tõi need Jaakobile ilmale ühte kokku 7 hinge. Kõiki hingi, kes Jaakobiga Egiptusesse tulid, kes tema niudeist olid välja tulnud peale Jaakobi poegade naiste, oli ühte kokku 66 hinge. Jaakobi poegade naiste nimesid siin reeglina ei mainitud, nii jääb meile teadmata, kust nad omale naised leidsid. Nagu kuulsime, läks Jaakobi enda järglasi Egiptusesse 66 hinge. Lisaks peame arvutades meeles ka Joosepit. Loen 27. salmi. Ja Joosepi poegi, kes temale Egiptuses olid sündinud, oli 2 hinge. Kõiki Jaakobi soo hingi, kes Egiptusesse tulid, oli 70. Joosep oma poegadega oli juba varem Egiptuses, nii et lugedes kokku kõik kaasa arvatud Jaakob, oli tema sugu Egiptuses ühte kokku 70 hinge. Meile võib tunduda imelik, miks piiblis pühendatakse küllalt palju ruumi taolistele suguvõsa nimekirjadele. Aga just nende suguvõsade ajaloos me näeme, kuidas Jumal teostab oma valikuid ja teeb oma tööd. Osa nendest suguvõsade nimekirjadest leiame ka Matteuse ja Luuka evangeeliumi alguses. Need nimed on tegelikult ülistuslaul Jumalale selle eest, et ta nende inimeste kaudu kinkis maailmale päästja. Peale selle tuleb meeles pidada, et Piibel räägib meile nimedest ka ühes teises seoses, mis on meie jaoks juba eluliselt tähtis. Jutt on eluraamatust, kuhu on kirjutatud kõikide nende inimeste nimed, kes võivad kord rõõmutseda, kui nad on pärale jõudnud taevasse. Piibel on antud meile selleks, et leiaksime selle kaudu Jumala elu ja et ka meie nimi leitaks kord olevat kirjutatud eluraamatusse. Egiptusesse minejate nimekirjas olid kõik need, kes olid sündinud Jaakobi soost. Võiksime siin ka öelda kõik need, kes olid sündinud õigest soost või õigesse kohta. Ka eluraamatusse pannakse nimi kirja samal alusel, sündimise põhjal. Seda sündimist nimetab Piibel uuesti sündimiseks või veest ja vaimust sündimiseks. Selle kaudu sünnitabki Jumal inimeses oma enese elu. See on Jumala enese kvaliteediga elu ja oma olemuselt on see igavene elu. See on elu, mille kohta ajalikul surmal pole midagi öelda, sest ajalik surm ei valitse ei Jumalat ega ka Jumala elu. Johannes ütleb oma esimese kirja viienda peatüki salmides 11 ja 12. Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema pojas. Kellel on poeg, sellel on elu. Kellel ei ole Jumala poega, sellel pole elu. Julgeksin tuua veel sellise võrdluse, et Jumala poeg kujutab endast piltlikult öeldes seda kõrgepingeliini, mille kaudu Jumal annab maailmale edasi oma jumaliku elu. Sel juhul võiks kristlikke kogudusi võrrelda alajaamadega, kus see jumaliku elu kõrgepinge transformeeritakse inimestele vastuvõetavasse vormi, selliseks, et inimesed suudaksid seda mõista ja vastu võtta. See inimestele vastuvõetav ja talutav vorm on jumalateenistus ja jutlus. Seal räägivad inimesed inimestele niisuguses keeles, mis on inimestele vastuvõetav ja mõistetav. Samas aga annavad inimesed jutlustades siiski teistele inimestele edasi Jumala sõna ja sellega ka Jumala elu, ehkki üpris inimlikul kujul. Õigesti mõistamegi asja siis, kui näeme Jumala inimeste taga Jumalat ennast ja kuuleme nende sõnades Jumala häält. Sest hoolimata sellest, et Jumala sõna tuleb inimeste kaudu, nagu ma siin ütlesin, transformeerituna inimlikule tasemele, on siiski tegemist Jumala ja mitte inimeste sõnaga. See sama kehtib ka terve piibli kohta. Jumal hoolib sinust niivõrd ja teab sinust niivõrd kõike, et, nagu Jeesus ütles, teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Sa oled talle äärmiselt tähtis ja ta tunneb sind paremini kui keegi teine, isegi paremini kui sa ise. Sa pole lihtsalt üks number tohutu suures inimkonna hallis massis, vaid sul on oma nimi, elu ja saatus. Ükskõik, kus sa oleksid ja mida sa teeksid, Jumal näeb sind ja hoolib sinust väga. Sellepärast, et ta meist nõnda hoolib, on ta näinud ka palju vaeva läbi paljude sajandite, et anda meile piibel, kust võime leida tema igavese tahte ja armastuse. Piibli kaudu saame tundma õppida Jeesust ja Jeesuse kaudu ning üksnes tema kaudu leiame ka tõelise elu. Jumala enese elu, mis on ühtlasi igavene elu. Kui leiame Jeesuse, siis sünnitab Jumal ise meid uuesti, ülevalt. Ta annab meile igavese elu ja sealt peale on meie nimi eluraamatus.
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siit. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused.
Suur tänu, pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Joosepi ja tema isa Iisraeli südamlikust kohtumisest ning Iisraeli õnnistusest Egiptuse vaaraole. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.
Tulen su juurde, mu kaljaane.